Esaten genuen, ez da, sarrerakoan, ekin arteak sarretan laguntzen digula, inguratzen gaituen hori, baina behar bada ikusi nahi ez dugun errealitate hori ba, ikusten. Eta gaur izpide izango dugun, antzeslan honetan ere, ba, alako zerbait gertatzen da, ez da?
Hala, xeda, oiena, izan ere, Bonbon Belts konpainiaren gure xarrak antzeslana ikusgai izanen da, martxoaren 22 eta 23an Donostiako gazte eszenan egia auzoan eta aitzakia polita iruditu zaigu, ba, antzeslan hau, gertuagotik ezagutzeko.
Eta ezin hobeto, ba, lagunduko bai digute horretan Amaia Irazabal eta Maika Etxekoparrek, Bonbon Belts konpainiako kide arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Bueno, azkenean biak telefonoa konpartituz, baina moldatuko gara, ez da?
Bai, bai, hemen gaude altabozan jarrita biak.
Tira, sarreran genion, sarritan ez, arteak ba, gure ingurua ikusten laguntzen digula, edo ikusi nahi ez ditugun errealitaten aurrak ba, begiak zabalarazten dizkigula. Ez dakit neurri batean hori den gure xarrak antzeslanarekin gertatzen dena ere, Amaia?
Bai, zentzu baten bada, gainera, bueno, ba, ai, barkatu, eh?
Bai, lasai.
Bai, bada, zentzu baten, gainera, bueno, zaharren gaia lantzen dugu, eta bada, bueno, zaharrak eta zaharretxetako egoera, eta bizitzak, ba, bada, pixka tabuan edo, bueno, batzutan begiratu nahi ez ditugun gauza batzuk, orduan, bai, mantzutan horretan, honetan ikusten da, errealitate hori.
Maika, pixka bat baliatu duzue, kritika sozial bat egiteko ere, edo ez dakit aldarrikapenetik ere baduen antzeslanak, edo behar bada gehiago den hausnarketarako bide bat zabaldu nahi duzuela?
Bai, hori da, azkenean, artearen bidez nahi izan dugu zea, gai hau plazara atera, eta hori izan daiteke ze, gai horren inguruan tentsio asko badaude eta jende asko gaizki pasatzen du, bai langile, bai xaharrek, eta zahartzaroa ezin da saihestu, hola da gure gizartean, hortaz asolatzeko beste hauturik ez dugu, eta orduan, eta oso gauza ederrak gerta daiteke baita ere, baina guk pentsatu dugu agian teatroak eta antzerkiak ekartzen duen emozio partekatu, konpartitu hortarik, agian gauza batzu askatzen altzirela ere gizarte mailan edo gure ikusleen artean, eta egesago pentsatu eta mintzatu gaitezkela elgarrekin emozio batzu partekatzeko platzera ukan ondotik. Eta egia da artearen funtzioetako bat, ni ustez hori izaten aldela, gai batzu pixkat beste leku batetik hartzea eta oso osasuntsua dela hori ere azkenean distantzia bat emaiten baitigu gai batzuekiko eta berdenboran hauen bihotzean sartzeko ahalmena emaiten.
Distantzia horrek egia da, ez? Laguntzen duela, ez? Bueno, ba, gai potolo hauei heltzen, ez? Bestelakoan askotan, ba, albo batera uzten ditugunak, ba, ematen digutelako alako bertigo puntu bat edo azken batean, bueno, ba, adina handia nola kudeatu, ez? Arlo praktikotik eta emozionaletik, dependentzia, bueno, adinekoekin lan egiten duten pertsonen egoerak gai potoloak planteatzen dituzue, mahai gaineratzen dituzue antzeslan honetan, Maika.
Bai, oso, egia esan, abia puntua oso hurbilekoa da guretzat, ene amak lan egindu zahar egoitza batean luzaz, eta bai, berak kontatzen zizki iran bizipenetak eta hola abiatu gira lan honen eraikitzeko, eta gero hartu du antzerkiaren bidea, gure hizkuntza antzerkia da, gure ofizioa, gure plazera ere hortik dugu, eta orduan txontxongiloekin lantzen dugunez gaia, egia erran oso interesgarria izan da, nola txontxongiloaren pratikak gure gaiari gauza asko erran dizkion baita ere, azkenean gu nahi ginen gai hortaz mintzatu, baina artea ere mintzatu zaio gai honiz, dependentziaren gaia aipatzen zinuen, eta txontxongilo bat hartzen baduzu, bera erdi objektu eta erdi bizidun da, eta zahar egoitzan gertatzen dena dependentzia handian gaudenean, da harta edo zaintza objektu ere bilakatzen girela manera batez, eta dependentzia hori hor dela osoki bizitzeko eta bizitzarako ditugun behar, oinarrizko behar horiek betetzeko, badugu norbaiten beharra. Eta parean badia zaintzaleak, zaintzalanetan ari direnak benetako bizian, eta antzerkian badira guk maneiatzaileak edo gidariak deitzen ditugunak, baina laguntzaileak ere deitzen ahal genituzke bi kasuetan, eta azkenean harreman handia ikusi dugu, eta elkarrilikatu dute azkenean bai realitateak eta bai txontxongiloaren praktikak, zeren eta txontxongilo bat gidatzen duzularik ere, edo laguntzen errangetakegu, ba, azkenean zure burua pixkat ahantzi behar duzu, eta osoki izan behar duzu txontxongiloaren bizi propioaren zerbitzuko. Eta beraz, zerbitzua ere hor sartzen da. Azkenean oso aberatsa izan da guretzat nola txontxongiloak azkenean ekarri dion gure gaiarekiko ginuen hausnarketari ere, eta berdenboran emaiten dio ere, aipatzen ginuen distentzia hori, delikatua eta oso sentibera den gai horren hukitzeko, ze txontxongilo batekin gauza asko egin daitezke, dekalaje handi bat sortzen da, objektu bat ere delako, eta guk gure antzerki honetan, joko hori ere lantzen dugu, objektu bat ere dela, eta horrekin jolasten dugu.
Esan ezak egu hortaz, txotxongiloak erabiltzen dituzuela, eta ez dela hau behar bada autu artistiko edo estetiko bat soilik, baduela bere pixu simbolikoa ere, Maika?
Bai, badu benetako hageman zuzena, eta guk ere asko ikasi dugu proiektu hori egitean, Marion Gardi izeneko txotxongilo profesional bat etorri da gure laguntzera, maneiua lantzeko, eta benetako nola humilitatea egiten da bai, egiten duzu bai. Humilitate lekzio handi bat hartu dugu, erakaspen handia izan da guretzat ere, ze hageman, ze txontxongiloa forzatzen baduzuzuk nahi duzuna egitera, hola, panpintxo bat bezala baliatzen baduzu, oso bortitza da, kanpotik ikusten dena oso bortitza da, aldiz helzen bazia, zure txontxongiloaren ulertzen, eta bizkat bat egiten berarekin, eta osoki azkenean pertsonen artean gertatzen den bezala, eta ia erran zaharregoitza askotako langileek berek erraiten dute, asko sofritzen dutela, zeren ez daukate aski denbora, zera zaintzen dituzten pertsonekin kontaktuan hageman baten ongi lotzeko, zahartzaroaren egitmoa gainera gauzak mantsotzen dira, bai gorputza, bai gogoa ere, eta beraz denbora gehiago behar izateke, eta eskatzen zaiena langilei, da gero eta azkarrago joaitea, eta gero eta performantzia eta ekonomia ere sartzen da hortan. Eta orduan hori, elanduna egin nuen, harremanaren kalitate hori, azkenean, bada bai txontxongiloaren praktikan, eta bai zaintzalanetan, beraz bai, gero eta evidenteago agestu zaigu sorkuntza prozesuan aurreratzen ginenean jarrigarri zen ze lotura zuten azkenean formak eta funtsak.
Mm-hmm. Maika, gidoia zuk zeuk idatzia da eta aipatu duzu pixkat ba zenuela ez zure amaren esperientzia hori eta ezakito hori izan den erabate abia puntua eta gidoia bera idazteko bidea ere nolakoa izan den, nola eman diozun forma, zertan oinarritu zaren, pixkat kontatzen duzun historioaren inguruan, pixkat idazketa prozesu hori nolakoa izan da?
Bai, idazketa eginda kolektiboa izan da, zeren gauza asko idatzi da improvisatuz baita ere. Ni kanpoan nintzen, taula zuzendari moduan, eta orain taula gainean ere nago. Baina orduan beste antzuzle bat bazen taula gainean, eta orduan nik alnituen gauza kanpotik ikusten. Nik abiapuntu batzu eman nituen, maite dut hola lan egitea, abiapuntu egoera batzu edo lako baldintza batzu maite nituen, eta gero improvisaketak sortzen genituen. Eta hortik, jarri batzu itiraka, gero, zeren hastapen batean oso egoera erreal eta ilun batetarik abiatzen ginen, egia erran, ze landu ditugun lekukotasunak askotan langile batek, zaintzako langile batek nahi baditu gauzak atera edo liburu bat edo zerbait erraiten badu, egan nahi du gaindituta izan dela memento batez, une batez, eta behar izan duela zerbait atera, hola, ejan beharriko bat atera, beraz, lekukotasunak orokorrean aski ilunak eta gogorrak dira. Eta guk hortik behar izan dugu ere argia atera, umorea, anekdota batzuetatik abiatuz baita ere, eta ondotik Itxaro Borda ere etorri da, nik behirazten nituen gero improvisaketak, eta bien arteko lotura bat egiten ahalbazen, edo jari bat itziraka joaiten, ba, jarraiten nuen tekstua, inspiratzen zidan tekstua idazten, eta Itxaro Borda ere aritu da gurekin, ze badago txontxongiloak edo saharrek, gure saharrek, gure antzerkian, gure saharrek ez dira hitz ez mintzo, ez daukate tekstorik erraiteko, gorputz ez mintzo dira asko, beste hizkuntza bat badute, eta baina bada bat, Madame Didi deitzen duguna, eta berak bai, badu hitza eta bere tekstua idazteko gehien bat dei egin diogu Itxaro Bordari, benetako luma bat behar bai ginuen, benetako idazle bat ere pertsonai horri hitza emaiteko. Eta berak pixkat aldarrikapena aipatzen baitzi nuen, ba, pertsonai horren bidez, bai, bera da beti libre bizitu den emazte bat, eta hori aldarrikatzen du duintasuna eta askatasuna eta holako gauzak aldarrikatzen ditu, eta beraz pertsonai horren bidez, bai, saiatu gira pixkat gu ez gira adin hortan, oraindik espero dugu iristea eta ongi iristea, eta baina pertsonai horrek saiatu gira hola ere sahar bati hitza emaiten. Uhum. Eta gauza batzu ikuspegi hortatik ere jaiten.
Amaia, zu aktoretako bat zara, ez dakit aurkeztuko dizkiguzu protagonistak eta bide batez da nahi baduzu aktore talde ere bai?
Bai, hori da. Aktore bezala ba orain Maika Etxekopar izan zen hasiera batean Elen Jakelo eta Bruno Olmart, eta orain Brunoren lekuko hartu du Titika Rekaltek, badaukagu Batxitxal Zuet eta Halam Eslama. Eta, bueno, gero txontxongio pertsonaia, bueno, bakoitza, badauka izena dauka eta bere nortasuna ere, orduan holtzan bagara amabi. eta badaude pertsonaia hartatzaileak, bueno, ba nere pertsonaia adibidez Ester ba berria da. Bueno, ba bekaria bat bezala planteatzen da eta ba gauzak ondo egin nahi horretatik ba hanka sartzen duen pertsonaia. Eta bueno, badauka ere badua evoluzionatzen eta azkenean, bueno, lortzen du pixkat Solangeen pertsonaiaren, bueno, ez antza, baina bai beretzako bai dela eredu bat eta Solangea zuzendaria, zaharretxeko zuzendaria eta berak eramaten du pixkat funtzionamentua. Gero badago bueno, eske frantsesez dira izenak eta ez naiz oso aditua frantsesez, baino Mark eta Jean-Charles eta gero badaukagu Jamina. Jamina arabiarra da eta orduan bueno, euskerazko baditugulako bi bertsio, bai frantsesez eta bai euskeraz, eta euskerazko bertsioan Jaminak hitz batzuk euskeraz egiten ditu, baina beste batzuk ere arabieraz egiten ditu. Eta bueno, ba, bere pertsonaia nahiko divertigarria da, baina, bueno, ez dugu spoilerrik egingo, etorri
da, ikusiko,
eta ikusiko dugu bakoitzaren nortasuna hor. Eta, bueno, bai, nik uste dut dena etortzea dela.
Horretan zalantzari ikuste dut ez daukagula inork. Ez dakit nolakoa den, taula gainean, taula partekatza ez txotxongilokin batera, ez? Aktore bezala, ez dakit horrek zer erronka suposatzen duen, Amaia. Ez dakit modu sinesgarri batean harremantzea, ez? Azken batean aktoreak eta txotxongioak eta ez dakit, ez ikusleak antzezlana ikusten ari den une horretan ez bereiztea bata zein bestea, ez? Denak historia beraren parte maila berean ikustaraztea.
Bai, hori bai, alde batetik an erronka neiluan dago, txontxongiloa maneiatzeko moduan eta horretarako, bueno, Maikak aipatu bezala Marion Gardia eduki dugu eta bueno, ba pixkanaka prozesua luzea izan da eta bueno, batzuk jadanik ezagutzen zituzten txontxongiloak eta maneiua, baina nerezako adibidez gauza nahiko berria izan da eta bai erronka oso polita da txontxongiloen lana eta ba azkenean pixkanaka gorputza badoa bueno, ba ulertzen maneiua eta nola eta badoa kapaka eta orduan bueno, naiz eta igual orain pixkat egon garen geldi antzez lana egin gabe baino gorputzean nolabait gelditzen da maneiuaren tantza bat eta hortikan ba ja lehenago arnasa eta gero badoa pixkanaka. Hori alde batetik eta gero bai ba horrek laguntzen duela ere bestea taula gainean gaudela aktore maneiatzaile ez garen momentuetan ba baita ere ba beste pertsona bat bezala hartzen txontxongiloa eta bai hor azkenean bai erronka bada. Baina bueno, txontxongiloak zoragarriak dira, batitek egin ditu eta oso errealista dira. Orduan, bueno, ba dan horren danan laguntzarekin espero dugu ba lortzea. Bai.
Antzezlanak dagoeneko ibilbide bat egina badu eta ez dakit oraingoz behintzat nola jasotzen duen publikoak zuen proposamena edo zuek behintzat ze sensazio izan duzuen oraingoz?
Ba, sohkuntza prozesuan okan ginuen sensazioa zen kontuz gai honekin ze oso azkar edo oso gauta gutxirekin jendea oso ukituta edo oso minduta senditzen ahaldela. Orduan jari baten gainean bezala ibili gira eta saiatu gira oreka horren mantentzen nola gizatasunez betez azkenean bai zaintzaleak, bai xaharrak, bai gu denak gizazteko partaide guztiak ba gizakiak gira eta orduan guk ere asko landu dugu gure pertsonalitatearekin eta bere gure alde on eta ezain honekin eta horrekin asko landu dugu eta uste dut horrek ondotik nola posibilitate hori emaiten diola publikoari identifikatzeko pertsonai guztiekin. Ez da arriskua da holako gai batekin gauzak epaitzea eta hori ezen bat ere gure asmoa eta gutarik oso hurbil egonez hola gehan aski holako lizentzia bat emaiten digu gai asko unkitzeko eta aski urrun joaiteko gai batzuetan da. Etorri den jendeak publikoko jende guztiak, badugu hageman bat, badute hageman bat zahartzaroarekin, zahar egoitzekin, hala, gure gizartearen erdigunean den gai bat da, eta orduan ba, denak ukituak gira manera desberdin batez, dependitzen du biziaren zehunetan giren, eta gure familiako edo hurbileko zaharren egoera zein den, eta etorri zaizkigu baita ere langileak ikustera, eta orduan askotan emanaldia eta gero langileak edo bestela zaintzale lanean formakuntzan diren gazteago batzu edo hola. Eta orduan ondotik bai asko mintzatzen gira jendearekin, eta ematen du ukitzen dugula ala ere naiz eta oso teatrala den eta oso nola transformatu dugun asko errealitatea teatroaren bidez, baina ematen du sartzen girela ala ere zahar egoitzetako jendeak bizitzen dituen gauzen muin batean bezala, eta orduan hori guretzat bai oso eskertzekoa da, eta hori nahi ginuen, azkenean, zeba ginuen astapenean baita ere olako komplexo bat edo zerbait nik behintzat beldur bat, erraitea bai nien naiz barruan lanean ari eta nola mintzatuko naiz ni gai hortaz. Eta pixkatola beldur hori jendeari bortitza eginen zitzaiola edo gaizki sartuko ginela gu gai hortan kanpotik begiratuz. Eta azkenan uste dut, sorkuntza prozesua eginen moduan, sartu girela bai zaharregoitzen barnean, eta bai bakoitza gure barnean ere, zen gu gira, dena gu gira saharrak, eta gu gira zaintzaleak baita ere.
Martxoaren 22an eta 23an Donostian izango zarete, Gaztezenan, ez dakit, aurrera begira emankizun gehiago ere baditu zuen aurrikusita?
Espero dugu kontaktuak baditugu hor, kontaktuak baditugu antzoki batzuekin, baina momentuz salmenta pixkat zaila egin zaigu, ez dagoago egitura hundirikola bulego lanetan ibiltzeko eta edapen lanetan eta hola. Ozan gure ritmoan ari gira, gure moduan ere, eta azkenean ongi etortzen zaigu, gu haurek egiten ditugu gauza, gu haurek egiten ditugu jendeak. Zordon espero dugu ba jendea hurbiltzea eta bai bide bat egitea polita da ere mugaz gaindiko gure Euskal Herriko muga horren gainetik pasatzea, konturatzen baikira baita ere, azkenean errealitateak oso hurbilak direla, eta problematikak baita ere, eta orduan oso polita da guretzat Euskal Herrian zehar ere ibilbide bat ukan dezan, eta hor Donostian ariko gira, eta oso pozik gaude olako giri bat, buru batean aritzea.
Ba, esan dako, Martxoaren 22 eta 23an Donostian Gaztezenan, egia auzoan izango da, gure xarrak antzezlanaz gozatzeko aukera, Amaia Irazabal eta Maikatzeko Parmila, esker, gaur gurekin izateagatik, eta nahi duzuen arte.
Mila esker, hori eskaintzagatik, benetan.
Ongi izan.
Kerrik izan.